Gepli Yaradatlyk Radiosi, gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam ettirýär. Programmanyň başga 25 minutunda. Şu gün Ýewrosoýuza agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri Brüsselde duşýar. Gün tertibinde haýsy möhüm meseleler bar? Bu arasynda maglumatlar berer. Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy bilen Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanyna Islam Ötüş Banky bilen hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler geçirýär. Şu temadan syýny Türkmenistanyň prezidenti geçen hepde ýurtda opozisiýon partiýalary resmi hata almak barada çykyş etdi. Şeýle partiýalaryň döreme üçin häzir real mümkinçilikler barmy? Bu Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňizde öderler. Inniki dörümeli opozisyon partiyalar varasında regionlarda ilat köpçülüğünün karayışlarına ahilik. Havarçimizin tayyarlan gepleşin dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Kudayverdi atlarıyam. Ýewrosoýuza agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri şu gün Brüsselde duşuk geçirýär. Gün tertibinde Ukraina, Awganistan, Iran hem Gaýiti bilen bagly meseleler bar. Olar Moldova bilen gatnaşyklar boýunça deklaratsiýada kabul etmeli. Ýene bir mesele goşulypdyr. Ol Belarus bilen bagly. Ýakynda Belarus häkimetleri bu ýurtda ýaşaýan etnik polyaklaryň garşylygyny basyp ýatyrypdy. Doğrulak maglumatlar bilen Almanya'da habarçymyz Arad Peruş tanıştırar.
Avrupa Birliği'nin gün tertibine yukarı orny eýelen ýene Belarus boldy. Bu ýurtda ýaşaýan 400 000 töweregi Polyaga Minskiň soňky wagtlarda gysyç görkezmegini artdyranlygy Polşany beýinjirgi diýer. Bugünkü çekişmede bu ýagdaýa garalmagyna hem Polşanyň aýyşnamy sebäp boldy. Ol öten öpte Avrupa Birliği'nin beyleki ağdalarına hat yollap, Belarus'un birlik bilen katnaşıklarını kavulandırmak paradaki niyetinin sın yürek döndüğünü sorakasına aldı. Eurosoyuzun yukarı siyasi vekili Katrin Ashton hem öten hepte Belarus'un Avrupa Birliği bilen katnaşıgı havpasını deyip bir beyanname çıkardı. Avrupa Birliği odol Belarus yolbaşçılarının karşısına girdilen viza qadağançılığını vaqtlayın toxtotdi. Şeylen bu yurdi günnogor partnerliğini kabul etdi. Avrupa Birliği'ne ağda devletler Belarus'a birliğin günnogor qanatını orsiyetin təsirinden hafızlandırmak için mühim yurt deyip qarayar. Avrupa Birliği'nin daşarı işler ministerlerinin pikir alışacak yeni bir meselesi de Ukrayna'daki yağdayı. Birliği bu yurdun iktisadi yağdayı aradılandırıyor. Şu sebepten hem olur Kiev'i halkara pul fondu bilen gipleşikleri devam ettirmeye çağırıyorlar. Ukrayna için göz önüne tutulan 6 milyar dolarlık kömeğin koyverilmesi için blokun önde koyan şartlarının birisi. Awganistan barada hem birliğin ministerleri yurdun iyide süşürülüp 18. maya koyulan parlament saylovlarına tayyarlık işlerini gözden geçirir. Parlament saylovları için Awganistan'a 120 milyon dolar pul gerek. Birleşen Ştatlar bunun için kabirdatları talep etti. Bunların biri Awganistan'ın Karası Saylov Komisyatı'nın yolbaşılarının kabirinin çarşılmağı, şeylem saylov baredeki şikayetlere karayan komisyanın içine halkara vekillerinin de bulmağı. Kabir yurtlar Şolsan'ın Fransiya, Prezident Hamid Karzey'in halkara arkadaşının bu taleplerini eskermezlik ederinden korkar. Avrupa Birliği'nin İran maradaki bugünkü maslahatından bir anık netice karşılanok. Sebebi birlik bu barada hazır Birleşen Milletler Kurumasının kararına gözleşer. Yöne Ağda devletler İran halkara arkadaşlığının Urani yurdun daşını bağlaştırmak baradaki teklifini kabul etmeyen yağdayına Tehran'ın karşısına girdilen sanksiyaları güçlendirmeye özlerinin tayinliklerini bildirdiler. Diplomatlar şeýle hem Iranna opozisiýanyň tarapdarlaryna görkezilýän gatnaşygyň öýlerini gaty aradylandyrýandygyny aýdýarlar.
Siz Ýewrosoýuza agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçirýän duşugy arasynda maglumatlar bilen tanış boldyňyz. 21-22 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen vitse-premier Japarowyň başlatanlygyna Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanynyň Jidde şäherinde bolup Türkmenistan bilen Islam Ötüş Bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşýar. Türkmenistanyň soňky döwür dünýäniň iýri maliýe idaralary bilen gatnaşyklarynyň giňelmegi ýurdun ykdysadyýetine nähil täsirler getirer. Habarçymyz gözel dinläli.
2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hökümeti we Islam Öýüş Banky arasynda ulalaşyga gol çekildi. Ulalaşykda Islam Öýüş Bankynyň Türkmenistana 371 million 200 000 dollar kredit bermegi göz öňünde tutulýar. Türkmen medpowatyna görä Demirgazyk Günorta halkara demir ýol proýektiniň Türkmenistanyň üstünden geçen bereket etdirek bölegi Islam Öýüş Bankynyň hasabyna gurulýar. Regional bilermen Ankaranyň Gazi Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory Mehmet Seyfiddin Soňky döwürde Türkmenistanyň Islam Öýüş Banky ýaly dünýäniň ýeri maliýe strukturalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmeginiň Türkmenistan üçin maliýe ykdysady behwitlerinden daşary siýasy taýdan hem ähmiýetini nykdady.
It has got a political side of course. I cannot consider only the economic or financial.
Munyň siýasy tarap hem bar, hyzmatdaşlyk diňe öre ykdysady hem maliýe ýardym bilen çäklenmeýär diýip hasaplaýaryn. Taraplar arasynda siýasy gatnaşyklary we howpsuzlyk meselesini hem uly ähmiýet berilýär. Haýratyna bu, Merkez Aziýa regionyna ortadan Hitaýyň barha artýan rolyny nukdaý nazarından şeýle. Şunlukda, Ýewropa Birleşiginiň we Islam döwletleriniň Merkez Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi regiondaky ýurtlaryň köp taraply hem durnukly ösüşin zerur bolup durýar.
Satellite countries needs this aid and this cooperation.
Türkmenistanyň resmi topary we Islam Öýüş Banky arasynda 21-22 fevralda Sowda Arabistanynyň Jedda şäherinde geçirilen gepleşiklerde taraplaryň aralyp maslahat eden meseleleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Islam Öýüş Bankynyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda has aktivleşdi. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda Islam Öýüş Bankynyň dolandyryjylar şurasynyň 34 maslahaty geçirildi. Şol maslahatda aýdylyşyna görä Islam Öýüş Banky ençeme döwletleriň ösüşine göwnükdirilen umumy bahasy 575 million dollarlyk proýektleri makullady. Şol proýektler hususan da Türkmenistany, Irany, Pakistany, Türkiýe we ýene bir näçe ýurda degişli. Resmi maglumatlara görä Islam Öýüş Bankynyň hususy sektory goldamak boýunça maýy goýumlarynyň mukdary hem 1 milliard dollardan 2 milliarda çenli artdyrildy. Türkmenistanyň Aziýa Öýüş Banky bilen hyzmatdaşlygy hem ösýär. Hususan da Aziýa Öýüş Banky hem Demirgazyk Günorta demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň gurulşygyny maliýeleşdirmäge taýýarlyk bildirdi. 18-nji fevralda Türkmenistanyň hökümeti Aziýa Öýüş Banky bilen özara düşünşmek barada ulalaşyga gol çekdi. Türkmenistanyň ençeme ýyllaryň dowamında ýöreden özgünlük siýasatynyň halkara guramalary we şol sanda dünýäniň ýeri maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygyny peýdekelçilik döredendigini bilermenler bilýärler. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutynyň ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornelyň pikirine görä Türkmenistanyň gatnaşmagynda halkara proýektleriň geljegi we ýurdun daşarky maliýe gatnaşyklarynyň netijeleri türkmen hökümetiniň soňky döwürde aktiw alyp barýan daşary siýasatynyň gidişine bagly bolar.
Will depend on whether it's followed up by Turkmen government institutions and whether they have the
Bu Türkmenistanyň hökümet institutlarynyň daşary gatnaşyklarda köp uğurda iş alyp barmak ukybyna we Türkmenistanyň öňe sürýän maksatnamalarynyň dowam etdirilmegine bagly bolar. Olar elbetde aňsat däl. Bularyň netijeli amala aşyrylmagy dürli şertler talap edýär. Hususan häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümetine tejribeli we bilimli ýolbaşlara mätäşik duýulýar.
Turkmenistan has a great need of more skilled, more educated government officers, which it should develop.
Deep Svante Kornel aýtdy.
Habarçymyz gözelin taýýarlan syýnyny diňlediňiz.
Orkid bilen Qyrgyzstanyň gatnaşyklarynyň sowumagynyň sebäpleri näme?
Эти отношения, если испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России.
Тәҗикстанда кечерилгән парламент сайлауларына нәхили таярлыклар күрелгән. Өзбек хакимиятләре илаты нәме имели дигән өйрәтәләр. Шу бәйлек мәгълүматлары, сөхбәтләшлекләре диңләмәк тисләсәңез, безнең гоңшыларыбызга атлы йөрүйтү программамызды диңләмәгә чакырыйбыз. Программаны кептәнең тушынны бүген Ашхабат вакыты белән ахшам 20:05 минутта, 20:35 минутта, кишенме бүген иртә 8:05 минутта эфиргә дияр.
Yepli Yaradatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Geçen hepte geçirilen Giyengirlilin hükümet maslahatını Türkmenistan'ın prezidenti opozisyon siyasi partileri hasap almak, resmi registrasi etmek mümkünçülüğü arasında gurrun kolgap, üstümüzdeki yılın devamını bir işin amala aşırılıp bilinecektiğini aittihim. Şeylelikte opozisyon partilerin dönemeği yurdun siyasi cemgeçilik durmuşunu mühim vaka olur dedi. Niyazov tarafından öz hakimiyetine düşman sayılan oppozisiyanın, oppozisyon partilerin dönemeğine hem yurtta erkin hareket etmeğine mümkünçülükler var mı? Nem için Berdi Muhammedov şeyle bir anlamı bilen çıkış etti. Şu temadan Postsovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanıştırıyor.
Неспроста именно сейчас Гурбангулы Бердымухамедов публично заговорил об оппозиции и о разрешении регистрировать оппозицию.
Gurbanguly Berdimuhammedow oppozitsiya barada, yurtta oppozisyon partiyalary hasap almagy ruhsat bermek barada ýöne ýerden dilýärmedi. Bu ruhsat özüniň mazmunu taýdan köp mana eýe bolup, Mikhail Gorbaçowyň baş tutanlyk eden ilkinji ýyllaryny ýatladyar. Şonda Gorbaçow düýüpli özgörüşleri aýgyt edip bilipdi. Kompartiyanın monopoliyatı varadaki Sovet Konstitusiyasının 6. maddesini yanıdan seyredilipti. Şolum diktaturanın yok bulmağının başını başlaptı. Şonun üçün oppozisiyayla bağlı täze çemileşmeleri Türkmen yolbaşılarının düyüpten täzeçe seyretmeği halkara sinçilerine ulu gıdıklarına dörüttü. Niyazov dövründe oppozisiya devlete karşı cinayetçilik derecesine çıkarılıptı. 1998 yılında Niyazov oppozisyon partiyeler varasını şeyle deyipti. Siyasi partiyalar tebigi yol bilen döremeli. Emeli usulla döredilen yasama partiyalar bir de gerek değil. Öz ediyen işinin neticesini Türkmenistan'ın hükümdarı bilmese de ol yıl gelligiçe sahana artyan in köp sanlı oppozisyon partiya dörediyerdi. Ol korku partiyasıdı. Niyazov'un ayak diren şol tebigi usulü bilen dören partiyeti köp sanlı koşmaçı dertlerin, hadisaların peyda olmağına getiripti. Şoların biri yolbaşıların in kogurayan zadi dilsiz, ağızsız kayıllık boyun sinmak. Şoların bilen bir hatarda halk oppozisyon korku partiyeti hakimiyetlerin özü çüyünen bir giden yaramaz neticeler veripti. Berdimuhammedow şeýle döwletiň başyna gelipdi, oňa eýe bolupdy. Onuň täze işleri, hereketlere çağırışları, halkyň 10 ýyllyklar beri ýaşap oturan gorky doktrinasynyň demir beton diwarına maňlaýyny diýýär. Prezident kazanılan üstünlüklere, yenişlere şahatlanmağa çağırsa, halk Milli Hopsuzluk Ministerliği yeni nâhili hokkoları tayyarlayar ka deyip, onu ınamsızlık bilen terediyar. Prezident Türkmenistan'ın daşır dünya üçün açıklığı varadaki prinsipleri ıglan ediyar, halk varsa yönüköy grajdanların daşır çıkmağı hem kaydıp gelmeği bilen bağlı, devlet çinovnikleri yeni nâhili kıyınçılıklar oylar tapyar ka deyen korku bilen böğründünlüyar. Berdimuhammedow halkı döredicilikli iyişe, tekliplere çağırıyar. Korku partiyasının kollektivliğin ağdası hükmünde halk olsa teklif etsek ol başımıza bela bolaymasın diyen ehtiyaçta. Yine şeylerak ilata hakimiyet eye bollu deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Достаточно ли одного заявления президента о возможности регистрировать оппозиционные партии?
Gorkasynny ýagyr bolan jemgyýetiň ruhy taýdan galkanmak üçin oppozisyon partiýalary registrasiýa etmegiň mümkinçilikleri barada prezidentiň aýdan bir beýannamasy ýeterlikmi? Şo pikirin her bir grajdanyň aňyna ýetmegi gerek. Häkimetleriň täze teklibi bilen bagly köp sanly soraglar döräp, şu soraglara da jogap bermeli. Eger oppozisiýa jemgyýetiň ganyň düşmany bolman, öňkü köni ýörelgeden häkimetler ýüz öwrýän bolsa, oppozisyon işler üçin Niyazov tarapyndan jezalandyrylan, häzir türmelerde oturan adamlara inni näme bolar? Eger Niyazovyň oppozisiýanerlerini azatlykda görse, şonda halk hakykatdan ynanmazmy? Jemgyýetiň ýene bir düşünmeli zady bar. Formal taýdan edilen registrasiýadan ýa resmileşdirmeden başga oppozisiýa nähili ygtyýarlyklar berilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň niýetlenen bir oýundan başga zat däl diýen İlatın aktiv yöleginine dörümög mümkün münkürlügi, şüvhani, hakimiyetler ilkinci edimlerde aradan ayırmalı. Eger prezident hakikattanına korku partiyatın derbi dağın edip, cemiyeti kalkınışlara, inisiyativalara iteklemek isleyen olsa, kanunlara koşmaça düzedişler girmeli. Türkmenistan'ın vekilçilikli, kanun çıkarcı hem yerini yeterci derecedeki tutuş hakimi doğru onlarına katnaşmağı koşmak bilen inniki oppozitsiya cemiyetteki özünün real rolünü görüp bilmeli. Siyasi bäfleşlik dem salımda cemiyetçilik inisiyativasının güläp götürülmegine getirer. Şonda Berdim Hömmedov'un Türkmenistan'ı düyüplü özgörtmek barada ediyen çıkışları özünü aktiv eğercilerin milyonlarçasına iyi olur deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Тогда все призывы Гурбангулы, Берды Мухамедова кардинально возродить Туркменистан найдут миллионы активных последователей.
Сіз Посовет дөулеттер бойынша экспертін Туркменистанына дүрілділіжек оппозицион партиялар 5 үшін керек веру шертлер барадағы комментариясы білен таныш болдыңыз. Туркменистанның өз үшінне оппозицион партиялар барады Берді Мухаммедовың еден шықышына нәхейлі реакциялар бар. Левапта қабар чимыл Осман Халифедің ләлі.
Президентин оппозициядагы саясий партиялардын кут үстүмүздө жылда беретлик билинжектиги арасында кайдарларын илдеттерин улуу канаатларына менен кабыл эттилер. Бийлик вилаяттарын жашоочулары менен бир катарда левапталар кем өз ара күрүмдөштүктөрдө көпчүлүк болуп үчлөн жерлерде юрт башчынын айдандары барадагы өз пикир карайыштарын айтыярлар. Karasızlığın ilkinci yıllarında yurdun ağır silahat kompleksinde cevap geldi ve zifelerin birinde isyan Mustafa bu haftasıyla gürün verdi. Prezidentlik saylarlarının ön yanında saylarlarıyla geçirilen duruşlukların birinde Berdim Hamed'in yurtta siyasi partiyaların dönemlik bilinecek bir haftaydıktı. Üç yıl bundan önce aydınlan sözler bugün hakikat öğrenciye çalım ediyor. Karşılığın beyazdesliğin yok. Dürlü fikir karayışların nazara alınmayan, olarak kulak kavartılmayan yerinde ösüş yok. Bu hakikati boyun almaya vazgeçti. Prezidentimiz Avrar Parti barada aitti. Karasızlığın ikinci yıllarında da şeyle partiyanı döretmek barasında gürüm bozgalıktı. Çünkü yurdun ilatının yarısından kovrağının ova yerlerinde yaşayandığını, agresinalat kompleksinde, İşleyenlerin yurdun işe ukuytlu ilatının köpçülüğünü düzgendiğini göz önünde tutsan Avrar Siyasi Parti hükman gerek. O ova hocalık önümsülüğündeki köp yılların devamında çözümden gelinen problemleri çözmeye yardım eder. Ben o partiyanın köp adamları özüne çekecektiğine olan yarın deyip sohbetleşimizi açtı. Efirde adına aitmazlığımızı hayiş eden başka bir ildesimiz olsa özünün önkü komünistik partiyanın etraf komitetlerinin birinde bir nesil yıllatı işlendiğini, o demokratik partiya ürünlerinden sonra hem tezde partiyada işlemesini devam ettirendiğini aydıp şeyde gürüm verdi. Her yurttaki yeketek siyasi partiyanın işi de bu yola koyulan değil, anlamlı açmak mümkün değil. Çünkü ona destek yok. Yurtta siyasi partiyalar dönebilirse, onun işinin hem bu olacaktır ilk kursuz. Yöne ilkinci edilmeliyiz. Yurtta siyasi partiler ve cemiyetçilik kuramaları bağıradaki dövre var. Teze kanun gerek. Türkmenistan'ın meclisi hayal etmen bu işe girişse, yakın aylarda şeyde kanun kabul edilse, hem olmaz mı deyip önkü partiye funksiyon yer aitti. Yurdun yaşları olsa, 30 yaşı senli olan, yaş adamları özünde birleştiren, aktif işleyen, yaşlar partiyasının verurduğunu, bizimle sohbetleştik saydılar. Onlar öz sözlerini yurdun yaşlarının, problemalarının ören köp türü, siyasi kurama birleşseler, onları çözmenin yenileştirdiği gibi delillendirdiler. İyileştirdiğimiz prezident tarafından ortağa atılan tepsiyle yurdu demokratiyalaştırmaya taraf erdilen mühüm erdim hükmünde karayarlar.
Siz Türkmenistan'a dörödülecek oppozisyon partiler varı da Berdi Muhammedov'un eden çıkışına Türkmenistanlıların kevirinin reaksiyası bilen tanış oldunuz. Kadırlı dinleyiciler, bizim Levaptaki havarçıyımız bilen havarlaşmak isteseniz, şu telefonu can edip bilersiniz. 66 12 49 82. Yeni bir gezek kaytalyar. 66 12 49 82. Bu telefon Lewapta kabarçıymızın telefonu.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 866 18 50 45. Qaytalayar 866 18 50 45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
Yaşlar siyasi partiyeler döretmek barada, prezidentin çıkışına ne aylık arayarlar?
Yaşların arasında ulu bulup kılımı döretti.
Dünyanın dörlü yurtlarındaki Türkmen yaşları, öz ene dillerini ne aylık öğreniyorlar?
Türkmençe tadı okuzmaya, Türkmençe de keplenmeye.
Oğanistan'daki Türkmen yaşları, halkara yarışlara katlaşmayı arzu ediyorlar. Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyan olsa, bizim gebleşimimizde siz ikinci günü aşağıt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Kadırlı dinleyiciler, faadla hareket etmeden son, günün faadın tiyarelikleri bilin tanışardınız. Programımızın 10'un sonki 25 minutunda. Näm üçin yaşıllar hereketi İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın iqtisadi örülgösüne qarşı. Şu temadan fiyini, Evropada yaşayan etnik Türkmenler İran'ın adam hukuklarının yağdayını alada bilirdi. Bu arasında Kölün'nä kabarçıymızın tayyarlan gepleşigini, Halkın sefaatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın balıkçılık kozalığı, onnakı çözülmeli meseleler doğrusunda aşkavatlı yazıcının fikirlerini dikkatinize ödürler. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun dürlü regionlarını iş taparı bilen hiyalişini yılın dört pasılına da var yer. Onu karşılamakın kurunuluşuna ilat köpçülüğünün karayışı nehili. Aşavatta kavarçıymız gurrun verir. Berlin Halkara Kino Festivali'nde Türk filmi altın medalı münasip oldu. Öğütü soğuluğunda saklanayan Polanski İngovi rejissör ilan edildi. Şu temadan sin bilen bu gedekki Havarlar Günlülüğü programımız cemler. Hormatlı dinleyiciler saadla hareket etmeden son Muhammed Tahir günün sağadın Havarlar bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha